Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί, με τη χάρη του Κυρίου μας θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για το θέλημα του Θεού και είχαμε πει ότι το θέλημα του Θεού φανερώνεται και γίνεται γνωστό μέσα από τον προφητικό λόγο. Όλη η Αγία Γραφή μιλάει για τον Χριστό, αλλά θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον προφητικό λόγο, γιατί έτσι μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος ότι έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο λέει θα κάνετε καλά να βλέπετε ως εις λίχνο φέγοντα εν σκοτεινό τόπο. Ο προφητικός λόγος δηλαδή είναι μέσα στα σκοτάδια της απιστίας του κόσμου τούτου των θεωριών, είναι το λιχνάρι που φέγγει και σε οδηγεί στην αλήθεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν ότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Μέσα δηλαδή από την προφητεία φανερώνεται και μαρτυρείται το όνομα του Ιησού Χριστού. Και εμείς είμαστε μάρτυρες του Χριστού, έτσι είπε ο Κυριός μας. Δεν είπε να λεγόμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Η λέξη Ιεχωβά φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη και είναι στα εβραϊκά. Στα ελληνικά σημαίνει Κύριος. Δεν θα δείτε πουθενά αυτή τη λέξη μέσα στο Ευαγγέλιο που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Μέσα στο Ευαγγέλιο που γράφτηκε στα ελληνικά δεν υπάρχει πουθενά αυτή η λέξη. Αλλά αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός ως Κύριος. Αυτό είναι η λέξη, αυτό σημαίνει και αυτή η λέξη. Η μαρτυρία λοιπόν του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και ο Κύριος μας είπε «Εσείς είστε μάρτυρές μου», έτσι είπε στους μαθητές. «Αλλά και εσείς», είπε σε άλλο σημείο, «μαρτυρείτε γιατί πάντα μετέ μου είστε». Μαρτυρούν λοιπόν οι προφητείες, μαρτύρησαν οι μαθητές. Σήμερα συνεχίζουμε να δούμε πώς μαρτυρούν οι προφητείες για τον Χριστό. Τι λένε δηλαδή, τι φανερώνουν. Αυτό είναι μάρτυρας. Ο μάρτυρας είναι αυτός ο οποίος φανερώνει κάποια πράγματα, τα οποία τα είδε, τα άκουσε, ήταν αυτόπτης, του τα είπανε και μαρτυρεί εκείνα τα οποία είδε και άκουσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Οι προφήτες λοιπόν τους φανέρωσε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έτσι μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Είχαμε πει λοιπόν στο προηγούμενο μάθημα την πρώτη προφητεία που δίνεται στον κήπο της Εδέμ. Και είχε πει ο λόγος του Κυρίου ότι καταράστηκε τον Αδάμ και είπε «Με κόπο και με υδρότα θα βγάλεις το ψωμί σου». Είπε στην Εύα «Με πόνους θα γεννάς τα παιδιά σου και προς τον άντρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει». Επειδή έπεσε πρώτη Εύα, βάζει κυβερνήτη μέσα στον οίκο ο Θεός τον άντρα. Στη συνέχεια, μιλώντας στον Όφη, είπε εκείνη την ωραία προφητεία που είπαμε, ότι «Έχθρα θα στήσω αναμέσω σου και αναμέσω του σπέρματός σου, αναμέσω του σπέρματος αυτής», της γυναίκας δηλαδή και του δικού σου, «αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα». Αυτή ήταν η προφητεία, δηλαδή ο απόγονος, το παιδί, το σπέρμα, ένας δηλαδή απόγονος που θα γεννηθεί από γυναίκα, δεν λέει του Αδάμ, γιατί ο Αδάμ γεννάει, ο άντρας γεννάει. Δεν λέει όμως η Γραφή ότι το σπέρμα του Αδάμ, αλλά τι λέει, το σπέρμα της γυναικός. Ήξερε πολύ καλά από την αρχή η Γραφή τι έλεγε, γιατί ο Ιησούς μας δεν γεννήθηκε εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Και μας περιγράφει η Γραφή, είπαμε, την προφητεία. Από εδώ και πέρα τώρα θα δείτε ότι όλοι περίμεναν, και οι γυναίκες αλλά και οι άντρες. Η ευλογία ήταν αυτό, το έλεγαν τα πρωτοτόκια. Δηλαδή θα ερχότανε από το πρωτότοκο παιδί που θα έχει την ευλογία, το πρώτο ασερνικό θα έχει την ευλογία. Έτσι το βλέπανε ιδιαίτερα οι Εβραίοι, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά και από την αρχή το πρώτο παιδί του κάθε αδελφού μας, του κάθε ανθρώπου, από τον οποίο θα πέρναγε το Άγιο αυτό σπέρμα, ήταν ο πρωτότοκος, τα πρωτοτόκια, η ευλογία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εκτός και αν την πέταγε. Θα μας πει λοιπόν στο πέμπτο κεφάλαιο της γενέσεως, στο ένα εδάφιο, διαβάζουμε, «Τούτο είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του ανθρώπου. Καθήν ημέραν επίησε ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν». Έτσι ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γένεσης. «Έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησεν ιών κατά την ομοίωσιν αυτού και κατά την εικόναν αυτού και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Και έγιναν ημέρε του Αδάμ αφού εγέννησε τον Σιθ 800 έτη και γέννησε ιούς και θυγατέρας και έγιναν πάσε ημέρε του Αδάμ τας οποίες έζησε 930 έτη και πέθανε». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχε πει λοιπόν ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεις από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, εξάπατος θα αποθάνεις. Δεν πέθανε ο Αδάμ την ίδια ημέρα που έφαγε. Πέθανε μετά από 930 χρόνια. Δεν είχε σημασία μετά από πόσο καιρό πέθανε. Σημασία έχει ότι αυτό το μικρόβιο της αμαρτίας που μπήκε μέσα του τον σκότωσε μετά από 930 χρόνια. Δηλαδή μπήκε μέσα αυτό το μικρόβιο που γέρασε και πέθανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και όταν πήγε τώρα ο Αδάμ και ήταν 130 ετών, έτσι μας λέει εδώ λόγος του Κυρίου, ότι στην αρχή που έφτιαξε ο Θεός, λέει, τον άνθρωπο, αυτό είναι το βιβλίο της γενεαλογίας του. Στην αρχή που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησε αυτούς. Αυτό τώρα οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να τα αλλάξουν, το αφισβητούν. Σήμερα οι άνθρωποι αφισβητούν τα πάντα. Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Ας λέει ό,τι θέλει, δεν τον εμποδίζει κανένας. Αλλά και εμάς δεν πρέπει να μας εμποδίσει κανένας να λέμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του και εμείς λέμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο με δύο φύσεις. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Βλέπετε κάτι άλλο εδώ? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς ο Θεός. Και είπεν και κάλεσε και ευλόγησε αυτούς ο Θεός και κάλεσε το όνομα αυτού Αδάμ, έτσι τον ονόμασε τον πρώτο άνθρωπο που έφτιαξε, καθήν ημέρα επίησε αυτούς. Έζησε λοιπόν ο Αδάμ 130 έτη, ενώ τον Γκάιν και τον Άβελ τα είχε γεννήσει πιο μπροστά και σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Εδώ πέρα τώρα μας λέει η Γραφή ότι εγέννησε 130 ετών τώρα γέννησε ένα Υιό κατά την ομοίωση αυτού και κατά την εικόνα αυτού. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι ο Αδάμ, έτσι ακριβώς δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Η Γραφή μας το διευκρινίζει αυτό. Δεν ήταν ο Αδάμ διαφορετικός άνθρωπος, είχε κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαν τα παιδιά του. Γέννησε κατά την εικόνα του και κατά την ομοίωσή του. Δόξα στο όνομα του Κύριου, γέννησε ένα παιδί και το ονόμασε αυτό Σιθ. Και αφού γέννησε το Σιθ, έζησε άλλα 800 έτη και γέννησε Υιούς και θυγατέρας και έγιναν πάσα η μέρη του Αδάμ τα οποία έζησε 930 έτη και πέθανε. Όπως είπαμε, η αμαρτία τον σκότωσε και πέθανε. Η αιτία του θανάτου, είπαμε, είναι η αμαρτία. Από εδώ βγαίνει αυτό. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο κακό κάνει η αμαρτία. Πόσο κακό, πόσο φθήρει τον άνθρωπο η αμαρτία, δεν το ξέρουνε. Και έζησε ο Σιθ 105 έτη και γέννησε τον Ενός. Και έζησε ο Σιθ αφού γέννησε τον Ενός 807 έτη και γέννησε Υιούς και θυγατέρας και έγιναν πάσε ημέρε του Σιθ 912 έτη και πέθανε. Μετά ο Σιθ λοιπόν έζησε άλλα 105 έτη λέει και γέννησε τον Ενός. Θα το δείτε αυτό και στο 25 εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου, θέλω να διαβάσουμε και εδώ ένα εδάφιο που έχει σημασία, και λέει στο 25 εδάφιο: «Εγνώρισε δε πάλι ο Αδάμ τη γυναίκα αυτού και γέννησε Υιόν και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα ότι έδωκε εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίον εφώνευσε ο Κάιν. Και εις το Σιθ ομοίωσε γεννήθη Υιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός. Τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου». Εδώ λοιπόν δεν πάει η ευλογία στον πρώτο, τον Κάιν, γιατί ήταν φωνιάς, σκότωσε τον αδερφό του. Θα ερχότανε ο Χριστός μας από τον Άβελ, αλλά τον σκότωσε πριν προλάβει να κάνει παιδιά. Και αφού και σκότωσε τώρα τον Άβελ ο Κάιν, γέννησε ένα άλλο παιδί, ο Αδάμ και η Εύα, τον οποίο τον ονόμασαν Σιθ, όπως είπαμε, και τον γέννησε 130 έτη, από τότε που τον έφτιαξε ο Θεός και μετά. Πέρασαν 130 χρόνια και γέννησε το Σιθ. Και είπε τότε ο Αδάμ, «Και έδωκε εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί του Άβελ, τον οποίον εφώνευσε ο Κάιν». Δηλαδή, η ευλογία θα έρθει από το Σιθ. Αυτό είναι το σπέρμα. Θυμάστε, είχαμε πει, το σπέρμα της γυναικός σας συντρίπει στο κεφάλι. Εδώ περιγράφει λοιπόν ότι θα έρθει από το Σιθ. Πιο κάτω διαβάσαμε στο 5ο κεφάλαιο και 4 εδάφιο ότι εγέννησε Υιούς και θυγατέρες, γέννησε πάρα πολλά παιδιά ο Αδάμ και η Εύα. Δεν αναφέρεται όμως τα υπόλοιπα παιδιά η Γραφή, αναφέρεται στον πρώτο τον Κάιν που είχε το αποτέλεσμα της αμαρτίας τους, βγήκε φωνιάς. Το δεύτερο τον Άβελ που φαίνεται ότι ήταν ανεκατεμένο το καλό και το κακό, ένας ήθελε το αγαθό και ο άλλος το κακό. Τώρα μετά από 130 χρόνια, ενώ ο Αδάμ και η Εύα θα κάνουν Υιούς και θυγατέρες, δεν μας λέει πότε τα έκαναν τα άλλα παιδιά, αλλά γέννησε Υιούς και θυγατέρες, έτσι λέει, στον πληθυντικό αριθμό. Δεν ξέρουμε πόσα γέννησε, δεν μας το λέει. αλλά ασχολείται με το Σιθ. Γιατί από το Σιθ θα ερχόταν ο Χριστός. Μετά λέει γραφή και γέννησε τώρα ο Σιθ τον ενός και τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Αυτοί λοιπόν τα πρωτότοκα τώρα παιδιά που γεννιότανε θα μας πει η γραφή ποιοι ήταν οι πιστοί αυτοί οι άνθρωποι από τους οποίους θα ερχόταν ο Χριστός. Εδώ λοιπόν ξεχωρίζει ανάμεσα στους Ιούς και τις θυγατέρες του Αδάμ το Σιθ. Και το γιο του Σιθ τον πρωτότοκο, τον οποίο τον ονόμασε Ενός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μετά τώρα θα μας πει, θα συνεχίσει να δούμε στο 9 εδάφιο του 5ου κεφαλαίου, λέει «Και έζησε ο Ενός 90 έτη και γέννησε τον Καϊνάν». Θα δείτε στο 12 εδάφιο «Και έζησε ο Καϊνάν 70 έτη και γέννησε τον Μαλαλέιλ». Μας αναφέρει δηλαδή η γραφή από πού θα ερχόταν τώρα ο Χριστός. Μετά θα πει στο εδάφιο 16. Ο δε Μαλαλέιλ αφού εγέννησε τον Ιά, ο δε Μαλαλέιλ έζησε 65 έτη και γέννησε τον Ιάρεδ. Και θα μας πει τώρα στο 18 εδάφιο ότι έζησε ο Ιάρεδ 162 έτη και γέννησε τον Ενόχ. Εδώ θα σταματήσουμε λίγο γιατί ο Ενόχ είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο μέσα στην ιστορία της γραφής. Γέννησε λοιπόν τον Ενόχ. Από αυτούς τώρα που είπαμε πριν, από τον Ενός, τον Καϊνάν, τον Μαλαλεήλ, τον Ιάρεδ και τώρα τον Ενόχ θα ερχότανε ο Χριστός. Γι' αυτό ασχολείται η γραφή με αυτά τα πρόσωπα. Τις υπόλοιπες γενεαλογίες δεν ασχολείται πολύ η γραφή με αυτούς. Θα μείνουμε λίγο στον Ενόχ, γιατί ο Ενόχ, αδερφοί μου αγαπητοί, ήταν 65 ετών και γέννησε το Μαθουσάλα. Στα 65 του χρόνια γέννησε ο Ενόχ το Μαθουσάλα. Και αφού γέννησε το Μαθουσάλα, περπάτησε, λέει, μαζί με τον Κύριο άλλα 300 χρόνια και έγιναν όλες οι μέρες του 365 έτη. Και τον ψάχνανε μετά και δεν τον βρίσκανε, γιατί τον άρπαξε ο Θεός και έφυγε από τη γη. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει από όλους τους άλλους ανθρώπους είναι αυτός ο Ενόχ, ο οποίος άνθρωπος περπάτησε, λέει, με τον Κύριο 300 χρόνια. Το αποκάλυψε, φαίνεται, ο Θεός ότι από το Μαθουσάλα το γιο του τον θα έρθει ο Χριστός, και από τότε που τον γέννησε δεν ξέκλεινε πίσω από τον Κύριο ούτε μία ημέρα. Περπάτησε με τον Κύριο 300 ολόκληρα χρόνια. Είναι μερικοί και μετά από λίγο όταν περπατήσουν με τον Κύριο κουράζονται. Ο Ενόχ δεν κουράστηκε 300 χρόνια, δεν ξέκλεινε καθόλου πίσω από τον Κύριο. Και μία μέρα ο Κύριος τον άρπαξε εκεί που ήταν όλο μαζί, τον άρπαξε ο Κύριος και τον πήρε κοντά του. Και δεν τον βρίσκανε πια, λένε, πού, τι έγινε ο Ενόχ, τον μετέθεσε ο Θεός, τον πήρε ο Κύριος και τον έφυγε. Δύο άνθρωποι έχουν αυτή τη χάρη, θα δούμε στην πορεία της γραφής. Ο ένας είναι αυτός ο Ενόχ και ο άλλος είναι ο Ηλίας ο προφήτης. Αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν πέθαναν, τους άρπαξε ο Κύριος ζωντανούς και φύγαν. Όπως θα αρπάξει και την ύμφη του ζωντανή και θα φύγει ο Κύριος. Εμείς θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες όσοι απομένουμε την μέρα που θα κατέβει ο Κύριος με σάλπιγγα Θεού και με φωνή Αρχαγγέλου. Μετά τώρα από τον ο Ενόχ γέννησε τον Μαθουσάλα. Μαθουσάλα τώρα είπαμε είναι ο έβδομος από ο Αδάμ, έτσι. Ο Μαθουσάλα λοιπόν περιεπάτησε και αυτός με τον Κύριο και ο Μαθουσάλα έζησε 187 έτη και γέννησε το Λάμεχ. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο πρωτότοκος, αλλά μας λέει ότι από το Λάμεχ θα έρθει ο Χριστός. Ο Λάμεχ τώρα, ο Μαθουσάλα μάλλον, θα μείνουμε και σε αυτόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έζησε τα περισσότερα χρόνια πάνω στη γη. Δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος που να ζήσει τόσα χρόνια πάνω στη γη. Ο Μαθουσάλα είναι ο άνθρωπος με τα περισσότερα έτη πάνω στη γη. Και λέει γραφεί ότι έζησε, έγιναν όλες οι ημέρες του Μαθουσάλα 969 έτη και πέθανε κι αυτός. Ο Αδάμ είπαμε πήγε, ο Ιάρεδ είχε πάει 962, αυτός πήγε 969 έτη και πέθανε. Ξέρετε πότε πέθανε ο Μαθουσάλα? Ένα χρόνο πριν τον κατακλυσμό. Ήτανε γέρος πια, δεν θα μπορούσε να μπει μέσα στην Κιβωτό. Ήτανε άνθρωπος ευλογημένος και τον άφησε ο Κύριος να ζει μέχρι τη χρονιά που έγινε ο κατακλυσμός. Δεν πέθανε από τον κατακλυσμό, ένα χρόνο πριν πέθανε. Δεν τον έπνιξε δηλαδή το Μαθουσάλα ο κατακλυσμός, αλλά απέθανε, έτσι μας λέει γραφή, και απέθανε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Μαθουσάλα τώρα γέννησε τον Λάμεχ και γέννησε πάλι ο Λάμεχ Υιούς και Θυγατέρας και έγιναν οι μέρες του Λάμεχ, μας λέει, έγιναν 777 έτη και απέθανε. Γέννησε ο Λάμεχ τον Νόε τώρα. Και έγιναν όλες οι ημέρες του Λάμεχ 777 έτη και απέθανε. Ούτε αυτός πνίγηκε στον κατακλυσμό. Πέθανε πριν. Βλέπετε πόσο η Γραφή τα ξεχωρίζει αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά του Θεού δεν καταστράφηκε ο Λάμεχ να πάει. Δεν πήγε 900 ετών. Τον κάλεσε και αυτόν ο Κύριος όπως τον πατέρα του λίγο πριν τον κατακλυσμό. Κάλεσε και τον Λάμεχ. Και ο Νόε τώρα ήτανε 500 ετών. Δεν είχε κάνει παιδιά μέχρι τα 500 του έτη. Και γέννησε, μας λέει γραφή, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Και εδώ θα μείνουμε πάλι λίγο. Ο Νόε τώρα είπαμε ήτανε 500 ετών και γέννησε το Σιμ. Το Σιμ τον γέννησε 503 ετών. Και του είπε ο Θεός να φτιάξει μία κιβωτό και να μπει μέσα αυτός τα παιδιά του, οι νύφες του και η γυναίκα του. 8 ψυχές μπήκανε μέσα. Ο Νόε λοιπόν ξεκίνησε να φτιάχνει την κιβωτό που του είπε ο Θεός, γιατί θα κατέστρεφε ο Θεός τον κόσμο, γιατί αυξήθηκε η αμαρτία πάνω στον κόσμο, και είπε του Νόε φτιάξε μία κιβωτό, ένα πλοίο στην ουσία ήτανε, και θα μπεις μέσα εσύ και αν θέλει να μπει κι άλλο σας μπει. Αλλά δεν μπήκαν άλλοι. Γέννησε τώρα το Σιμ, 503 ετών ήταν όταν γέννησε ο Νόε τον Σιμ. Από πού το βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Το βγάζουμε το συμπέρασμα γιατί όταν περιγράφει τη γενεαλογία του Σιμ, μας λέει η Γραφή ότι αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ ήτο ετών 100 ότε γέννησε τον Αρφαξάδ. 2 έτη μετά τον κατακλυσμό. Άρα ήταν 103 ετών. Όχι, συγγνώμη. 2 έτη μετά τον κατακλυσμό ήταν 100 ετών. Άρα γεννήθηκε στα 503 χρόνια του Νόε. Γιατί ο Νόε ήταν 500 ετών και ξεκίνησε, όταν έγινε 600 ετών ξεκίνησε ο κατακλυσμός. Και κράτησε περίπου ένα χρόνο ο κατακλυσμός. Ένα χρόνο λοιπόν ο κατακλυσμός. Και 2 χρόνια που κάνει για να γεννήσει ο Σιμ, 3 χρόνια. Άρα γέννησε το Σιμ ο Νόε όταν ήταν 503 ετών. Γέννησε ο Νόε τον Σιμ. Αυτή είναι η γενεαλογία του ανθρώπου. Θα πει ο άλλος εμένα τι με ενδιαφέρει. Αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου. Και ο Θεός κατέστρεψε την εποχή του Νόε, τον κόσμο, και έμειναν πάνω στη γη, έμειναν μόνο 8 ψυχές. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά, ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ και οι γυναίκες τους. Δεν ξέρουμε πόσον ετών έκανε το Χαμ και πόσο τον Ιάφερ. Ήταν όμως παντρεμένοι και οι 3 και δεν είχε κανένας παιδί όταν μπήκανε μέσα στην Κιβωτό. Βλέπουμε ότι γεννάει το παιδί του τον Αρφαξάδ, τον γέννησε 2 έτη μετά τον κατακλυσμό. Έτσι μας περιγράφει η Γραφή. Αυτή λοιπόν είναι η γενεαλογία. Τώρα, ο Νόε, όπως είπαμε, είχε 3 παιδιά. Από τον Σιμ βγήκανε οι σημιτικοί λαοί, όλοι αυτοί οι Σύριοι που είναι εδώ στη Μέση Ανατολή, διάφοροι λαοί. Από το Χαμ βγήκανε όλοι οι μαύροι που πήγαν στην Αφρική και από τον Ιάφεθ οι Ευρωπαίοι, όλοι οι λευκοί φυλοί. Χαμ σημαίνει μαύρος. Θα μας αφήσει τώρα, μάλιστα έδωσε και 3 προφητείες για το κάθε ένα από τα παιδιά του, δηλαδή τι θα γίνει πάνω στη γη με τα 3 παιδιά του Νόε. Και θα περιγράψει η Γραφή στο Ι κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο, θα περιγράψει τις γενεαλογίες των παιδιών του. Και αν κάποιος θέλει να μάθει δηλαδή πώς δημιουργήθηκε μετά ο κόσμος, μετά τον κατακλυσμό, γιατί ξέρουμε την ιστορία. Υπάρχουν βρήματα αρχαιολογικά. Θα ακούσετε μερικοί και θα σας πούμε άνθρωπος είναι 100 εκατομμύρια χρόνια. Μετά σου λέει άλλος 80 εκατομμύρια χρόνια. Λέω 80 εκατομμύρια, μπορεί να είναι 79 εκατομμύρια και 500.000. Μου λέει λέμε στο περίπου. 500.000 χρόνια του λέω είναι περίπου. Πετάνε και ένα νούμερο οι άνθρωποι, τα οποία είναι εντελώς άτοπα. Στον αέρα πετάει ένα νούμερο εκεί πέρα, το είπε κάποιος. Και αν το είπε, για να αποδειχθεί ότι είναι τόσα εκατομμύρια χρόνια που λέει, πρέπει να μας βρει ένδειξη πολιτισμού ανθρώπινου λογικών, γιατί ο άνθρωπος είναι λογικών. Ο Αδάμ από την αρχή ήταν λογικών. Μάλιστα ο Αδάμ έδωσε ονομασία σε όλα τα ζώα. Τι ήτανε, κουτός, και έδωσε ονομασία σε όλα τα ζώα. Εδώ για να δώσουν σε ένα δρόμο οι άνθρωποι μια ονομασία, κάνουν συμβούλια εκεί στο Δήμο. Και πώς θα ονομάσουμε και πώς θα ονομάσουμε το δρόμο αυτό, και κάνουν ολόκληρα συμβούλια. Ο Αδάμ με τη σοφία του έδωσε ονομασία σε όλα τα ζώα. Τα πέρασε μπροστά του ο Θεός και το καθένα το ονόμασε με το όνομά του. Τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ τώρα μας λέει η Γραφή τις γενεαλογίες τώρα των ανθρώπων. Ποιοι ήτανε παραδείγματος χάρη οι απόγονοι του Ιάφεθ. Οι του Ιάφεθ ήσαν Γομέρ και Μαγόγ και Μαδαΐ και Ιαβάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θυράς. Ο Ιαβάν, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο γενάρχης των Ελλήνων, ε? Από τον Ιαβάν βγήκαμε εμείς οι Έλληνες. Από εκεί ήταν οι Ίωνες, κάποιοι λένε ότι ήταν ο Ιαπετός αυτός, όπως λέει η μυθολογία. Αυτός πάντως ο Ιαβάν είναι ο πατέρας του ελληνικού έθνους, των Ελλήνων, ο πατέρας. Ήτανε ο Ιαβάν. Και οι υπόλοιποι τώρα, απόγονοι του που ήτανε λευκές φυλές τώρα, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι, ήταν, είπαμε, ο Γομέρ, ο Μαγόγ, ο Μαδαΐ, ο Θουβάλ και ο Μεσέχ και ο Θυράς. Αυτοί ήτανε. Μετά θα πει τα ονόματά τους. Η ΙΠΑ, εμάς χάρη του Ιαβάν, ήτανε ο Ελισά, ο Θαρσής, ο Κιτίμ. Ο Κιτίμ ήτανε οι Κύπροι. Μετά ήτανε ο Δωδανίμ, ήτανε Ρόδι, αυτοί που κατοικούσαν εκεί στα Δωδεκάνησα. Επίσης ήτανε ο Κιτίμ, οι Κιτιέοι, είπαμε, ήτανε η Κύπρος, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν ήταν παιδιά του Ιαβάν. Είναι ο πατέρας δηλαδή των Ελλήνων αυτός. Δεν θα μείνω με πολύ, σας λέω μετά, οι απόγονοι τώρα του Χαμ, που ήτανε οι μαύροι. Ήτανε ο Χούς, ο Μιζραήμ. Ο Μιζραήμ είναι ο πατέρας των Αιγυπτίων. Για όλα μπορούμε να πούμε ποια έθνη είναι όλα αυτά, αλλά δεν είναι τώρα ώρα να αναλύσουμε το καθένα ποιο έθνος είναι. Γέννησε τον Φούθ και Χανάν. Ήταν οι Χαναναίοι που ήταν εδώ στη Χανάν. Μετά θα δούμε ότι ο Χούς γέννησε τον Νευρόδ. Ο Νευρόδ ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε τη Βαβυλώνα, την πρώτη βασιλεύουσα πόλη μετά τον κατακλυσμό. Την έφτιαξε ο Νευρόδ. Γι' αυτό και θα δείτε τον πιο αρχαίο πολιτισμό, θα τον βρείτε εκεί, ανάμεσα στους τέσσερις ποταμούς που είχε βάλει ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Θα τη δείτε, είναι ανάμεσα στο Τίγρη, τον Εφράτη, το Γιόν και το Φυσόν. Έχει αλλάξει βέβαια μορφολογία η γη μετά τον κατακλυσμό και έχει παραμείνει μόνο ο Τίγρης και ο Εφράτης. Μας λέει η Γραφή ότι σε αυτή την περιοχή τώρα φτιάχτηκε η Βαβυλώνα. Ήταν η πρώτη βασιλεύουσα πόλη μετά τον κατακλυσμό. Επίσης, ο Νευρόδ, από τη γη εκείνη, λέει, βγήκε ο Ασούρ, που ήταν, αυτή είναι, είπαμε, ήταν Χαναναίοι, η γη του Χαμ. Βγήκε ο Ασούρ, ο οποίος πήγε και οικοδόμησε την Νινεβή, η δεύτερη τώρα μεγάλη πόλη. Αυτές οι δύο πόλεις ήταν βασιλεύουσες πόλεις για πολλά χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε Βαβυλώνα ούτε Νινεβή. Σύμφωνα με τις προφητείες, θα διαβάσουμε αργότερα, γιατί δεν θα πούμε μόνο τις προφητείες για τον Χριστό, θα πούμε και για όλα τα όλες τις προφητείες που έλεγε η Γραφή, τι συνέβη στη μία φυλή, τι συνέβη στην άλλη φυλή, τι συνέβη στην άλλη φυλή. Θα τα δούμε αυτά Μετά, αφού και μιλήσω με τις προφητείες για τον Χριστό, η Γραφή είναι γεμάτη προφητείες. Θα μιλήσουμε για να δούμε με τι ακρίβεια περιέγραφε η Γραφή την ιστορία του ανθρώπου, πριν γίνουν όλα όσα έχουν συμβεί. Η Αγία Γραφή είναι το προφητικό λόγος, είναι το μόνο βιβλίο που έχει πει τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο, δεν υπάρχει κανείς άλλος που να μπορεί να σου πει τι θα γίνει στο μέλλον, μόνο ο Θεός. Αυτά λοιπόν ήτανε. Είπαμε λοιπόν ότι είχε τρία παιδιά τώρα ο Νόε, δεν θα μείνουμε στα υπόλοιπα έθνη, γιατί ήτανε η γη, λέει, η γη ήταν μιας γλώσσας, όλοι μιλάγανε μία γλώσσα, και μετά, αφού πέρασαν κάποια χρόνια, όχι πάρα πολλά, πήγαν εκεί στη γη Σενάρ, εκεί που είναι η Βαβυλώνα σήμερα, και είπαν οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα πύργο, να οικοδομήσουν και να φτάσουν μέχρι το Θεό. Εκεί ο Θεός χρησιμοποίησαν, λέει, τις εφτιάξαν πλήνθους. Ας κάνουμε πλήνθους και ας ψήσουμε να φτάσουν πυρί. Έφτιαξαν δηλαδή τούβλα. Κάπου έβαλαν φωτιά οι άνθρωποι, υπήρχε από κάτω άργυλος, και όπου υπάρχει άργυλος, να ξέρετε, όταν ο άργυλος περάσει τους 573 βαθμούς Κελσίου, γίνεται πέτρα. Στους 572, εάν ρίξεις νερό, γίνεται χώμα, λιώνει. Στους 573, γίνεται πέτρα. Μετατρέπεται ο χαλαζίας Α σε χαλαζία Β και αλλάζει σύσταση και γίνεται πέτρα. Κάπου λοιπόν έβαλαν φωτιά, εκεί υπήρχε άργυλος και είδαν ότι έγινε το χώμα πέτρα. Ήταν και εύπλαστο, δεν ήταν κουτός ο άνθρωπος, πάντοτε ήταν σοφός ο άνθρωπος, και άρχισε βέβαια να χρησιμοποιεί τώρα τον πυλό και έφτιαξε τούβλα, πλήνθρες. Βέβαια τα τούβλα δεν ήταν όπως είναι σήμερα που είναι ελαφριά, γιατί βάζουν τρύπες μέσα, κάνουν καλούπια για να είναι πιο εύκολο. Τα έκαναν και για να μην είναι τόσο βαριά, τα ανακάτευαν και με άχυρο μέσα, και όταν το έψινες και εγώ ήταν το άχυρο και έμενε λίγο πιο ελαφρύ το τούβλο. Κάπως έτσι έφτιαχναν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Εδώ πέρα λοιπόν ανακάλυψαν τώρα, σπουδαία ανακάλυψε, φτιάξανε πλήνθους, θα τους ψήσουμε στη φωτιά, θα φτιάξουμε τούβλα δηλαδή, και χρησίμευσε εις αυτούς η μεν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος εχρησίμευσε εις αυτούς αντί πυλού. Πήραν λοιπόν και αυτό το αργό πετρέλαιο που ήταν εκεί στην περιοχή, που βρήκανε και είπανε, το χρησιμοποίησαν σαν γκόλα, σαν λάσπη, και προσπάθησε να φτιάξουν ένα πύργο που θα έφτανε μέχρι το Θεό. Τι μυαλό οι άνθρωποι, τι να πούμε. Σοφός είναι ο άνθρωπος. Σήμερα βέβαια, αν τα ακούσουμε εμείς ότι θα χρησιμοποιήσεις ότι κάποιοι άνθρωποι σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν τούβλα και κολλητικά υλικά τέτοια του πετρελαίου, και θα πούμε ότι ο άνθρωπος θα φτιάξει ένα πύργο που θα φτάσει το Θεό, θα γελάσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορεί να φτάσει με τα τούβλα. Εδώ ούτε με τα αεροπλάνα δεν μπορεί να φτάσει, και με τους πυράβλους. Γιατί είναι το σύμπαν, υπάρχουν αστέρια που απέχουν εκατομμύρια έτη φωτός. Πού να φτάσει με τούβλα εκεί πάνω. Όλη τη γη να την κάνει τούβλα, δεν φτάνει εκεί πέρα. Τόσο ήταν το μυαλό τους. Μην νομίζετε όμως ότι το σημερινό μυαλό των ανθρώπων είναι πιο σοφό. Όταν φτιάχνουν διαστημόπλια και θα φτάσουμε. Πριν λίγα χρόνια ένας πιλότος εκεί πέρασε την ατμόσφαιρα και πήγε στη στρατόσφαιρα πιο πάνω. Είδες το Θεό, δεν είδα το Θεό, λέει. Λες ήταν ο Θεός πάνω από την ατμόσφαιρα. Ο Θεός, αδερφοί μου, είναι πάνω από το τελευταίο αστέρι, εκεί που δεν υπάρχει, δεν μπορεί να φτάσει υλικό, είναι πνευματικός κόσμος ο ουρανός. Πού να φτάσει εκεί πέρα ο άνθρωπος? Κι όμως οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν στέλνουν μηνύματα στο σύμπαν μέσα, πώς θα... τι να φτάσεις. Άλλοι φτιάχνουν, κάνουν με πολλά κομπιούτερ εκεί, πάνε να διασπάσουν το... τον πυρήνα εκεί του ατόμου για να, να φτιάξουμε, λέει, το σωματίδιο του Θεού, και λένε κάτι πράγματα οι άνθρωποι τα οποία είναι για να γελάς πραγματικά. Είναι δυνατόν να φτάσει ποτέ το πλάσμα τον ποιητή του? Είναι ποτέ δυνατόν? Δεν μπορεί να είναι ανώτερος ο πυλός από τον πλάστη? Επειδή το επάγγελμά μου είναι κεραμέας και φτιάχνουμε εκεί κεραμικά είδη, τι μπορεί να είναι το κεραμικό που έφτιαξα ανώτερο από μένα? Είναι δυνατόν? Αφού εγώ το έφτιαξα, και όταν δεν μου αρέσει του ρίχνω και μία κλωτσά και το σπάω. Τι μπορεί το να είναι ανώτερο από το δημιουργό του? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν, έφτιαξαν τον πύργο αυτό, και ο Θεός τους μπέρδεψε τις γλώσσες. Μπέρδεψε τις γλώσσες των ανθρώπων και έτσι τους διεσκόρπισε ο Θεός, γιατί ο ένας μίλαγε γερμανικά, ο άλλος αγγλικά, ο άλλος γαλλικά, ο άλλος ελληνικά, ο άλλος αλβανικά, ο άλλος, λέω τώρα, τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο άλλος από χώρες Αφρικής, άλλος Κινέζικα, Ρώσικα, καταλαβαίνετε, δεν καταλάβαινε ένας τον άλλο και σταμάτησαν να οικοδομούν. Δεν τους άφησε ο Θεός τους ανθρώπους να επεξεργαστούν το πετρέλαιο. Το λέει αυτό εδώ πέρα η Γραφή. Ιδού, λέει, είναι μίας γλώσσας και έρχισαν να κάμωσι τούτο. Άρχισαν και την εκμετάλλευση του πετρελαίου. Δεν ήθελε ο Θεός ο άνθρωπος από την αρχή να αρχίσει να εκμεταλλεύεται τους υδρογονάθρακες, γιατί ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος μόνο καταστρέφει. Δηλαδή εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος υδρογονάθρακες και βλέπετε σήμερα όλοι φοβόνται τι κακό μπορεί να γίνει πάνω στη γη και ότι θα αλλάξει η γη και πόσα λένε, και θέλουν να σώσουν τον πλανήτη, αλλά δεν είναι εύκολο. Ο Θεός όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, μέσα στη σοφία του, επειδή ήξερε ο άνθρωπος, δεν τον άφησε να εκμεταλλευτεί περισσότερο το πετρέλαιο, δεν τον άφησε, αλλά τους μπέρδεψε τις γλώσσες, τους χώρισε ώστε να μην είναι ενωμένοι και να τους σκόρπισε πάνω στη γη, γιατί έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια για να γίνει το σχέδιο του Θεού. Θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, θα συνεχίσει η Γραφή και θα μας πει τη γενεαλογία τώρα του Σιμ. Είπαμε ότι ο Νόε γέννησε τρία παιδιά. Το Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Ο Σιμ ήταν ο πρωτότοκος. Από εκεί θα ερχόταν ο Χριστός. Και είπε η Γραφή ότι ο Σιμ γέννησε τον Αρφαξάδ 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Ο Αρφαξάδ τώρα γέννησε τον Σαλά. Έτσι μας περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου, ότι ο Αρφαξάδ γέννησε τον Καϊνά. Και ο Καϊνάν γέννησε τον Σαλά. Έτσι λέει εδώ πέρα τα ονόματα. Αναφέρει δηλαδή άλλο ένα, τον Καϊνάν, που το λέει το κείμενο των Εβδομήκοντα. όποιος δεν το όποιος δεν το δει στη γραφή του Βάμβα, στη μετάφραση των 70 γέννησε τον Καϊνάν και ο Καϊνάν γέννησε το Σαλά. Έτσι μας λέει η γραφή. Και στη συνέχεια γέννησε ο Σαλά, γέννησε τον Έβερ, που είναι ο πατέρας των Εβραίων. Από εκεί δηλαδή θα ερχόταν τώρα ο Χριστός. Ο Έβερ γέννησε τον Φαλέγ. Ο Φαλέγ γέννησε τον Ραγάβ. Ο Ραγάβ γέννησε τον Σερούχ. Μετά τώρα τον κατακλυσμό, τα χρόνια του ανθρώπου πέφτουν σταδιακά. Δεν ζει πια ο άνθρωπος 900-800 χρόνια που βλέπαμε. Δεν ζει πια τόσο πολύ ο άνθρωπος. Αλλά μας αναφέρει ότι έζησε, παραδείγματος χάρη, ο Αρφαξάδ έζησε 303 έτη. Έπεσε πλέον το όριο ζωής του ανθρώπου. Ο Έβερ έζησε 430 έτη. Ο Ραγάβ έζησε 207 έτη. Και μετά ο Ραγάβ, είπαμε, γέννησε το Σερούχ, ο Σερούχ το Ναχόρ. Ο Ναχόρ έζησε 200 έτη και μετά γέννησε το Θάρα. Ο Θάρα γέννησε τον Αβραάμ, ο Θάρα λέει γραφή, έζησε ο Ναχόρ αφού γέννησε τον Θάρα 119 έτη και γέννησε Υιούς και θυγατέρες. Και έζησε ο Θάρα 70 έτη και γέννησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Φτάσαμε λοιπόν στον Άβραμ, περίπου τώρα εδώ είναι η εποχή αυτή. Ο Αβραάμ έζησε περίπου το 2000 π.Χ. Έτσι εκεί περίπου, να ξέρετε την ιστορία. Περίπου λοιπόν εκεί, γύρω στο 2000 π.Χ. από τον κατακλυσμό γεννήθηκε ο Αβραάμ. Και θα μείνουμε πάλι στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είπαμε είναι από τη γενεαλογία του Σιμ. Και ο Σιμ γέννησε και αυτός παιδιά, ο Αρφαξάδ γέννησε παιδιά, ο Σαλά, και έφτασαν στον Έβερ. Ο Αβραάμ λοιπόν κράταγε το όνομα του προς παππού του που λεγόταν Έβερ. Γι' αυτό λένε τους Ισραηλίτες, τους λένε Εβραίους. Ήτανε από τον Έβερ. Και ο Αβραάμ τώρα είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός θα του πει ότι από τα παιδιά σου θα έρθει ο Χριστός. Βλέπετε, γι' αυτό διαβάσαμε όλα αυτά τα ονόματα. Γιατί η γραφή έλεγε τη γενεαλογία από την οποία θα έρθει. Και περιέγραφε σε κάθε γενιά τώρα που ερχότανες πάνω στη γη, από πού θα ερχόταν ο Χριστός. Η ελπίδα του ανθρωπίνου γένους είναι αυτός ο σωτήρας που θα ερχόταν να σώσει το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό τα διαβάζουμε όλα αυτά και επί τη ευκαιρία λέμε και την ιστορία του ανθρώπου. Αλλά το μάθημά μας είναι από ποια γενεαλογία θα ερχόταν ο Χριστός. Ο Αβραάμ λοιπόν δεν είχε παιδιά. Είχε τη Σάρα τη γυναίκα του, του είπε ο Θεός να φύγει και να πάει, έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων. Ο Αβραάμ γεννήθηκε περίπου εκεί, η Ούρ των Χαλδαίων είναι στο νότιο Ιράκ, εκεί κοντά στο Κουβέιτ, εκεί πέρα ήταν η καταγωγή του Αβραάμ. Και τον κάλεσε ο Θεός και του είπε θα φύγεις, θα πας στη Χαράν. Και μετά από εκεί έφυγε και πήγε στη γη Χανάν. Εδώ δηλαδή στη Μέση Ανατολή, που είναι και το εβραϊκό έθνος σήμερα. Ο Αβραάμ λοιπόν δεν είχε παιδιά. Και ο Θεός του είχε πει όμως ότι από το σπέρμα του θα έρθει ο Χριστός. Και το πίστεψε ο Αβραάμ αυτό. Πίστεψε ότι από αυτόν θα έρθει ο Χριστός. Αλλά δεν είχε παιδιά. Του λέει η Σάρα, αφού εγώ δεν γεννώ, πάρε και τη δούλη την Άγαρ την Αιγυπτία και κάνε και κανένα παιδί, μήπως αυτό ευλογήσει ο Θεός. Και πήρε την Άγαρ την Αιγυπτία και γέννησε τον Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ είναι ο πατέρας των Αράβων. Είναι ο Ισμαήλ. Ενώ μετά από 12 χρόνια περίπου, όταν ήταν 100 ετών πια γέρος ο Αβραάμ, γιατί όπως είπαμε τα χρόνια μετά τον κατακλυσμό δεν ζουνε πλέον οι άνθρωποι τόσο πολύ όσο ζούσαν πριν τον κατακλυσμό. Φαίνεται μετά τον κατακλυσμό άλλαξαν οι συνθήκες πάνω στη γη, γιατί υπήρχαν ύδατα τα οποία ήταν πάνωθεν του στερεώματος. Και αυτά με τον κατακλυσμό τα άριξε ο Θεός πάνω στη γη. Τώρα αν αυτά εμπόδιζαν την κοσμική ακτινοβολία και δεν επηρεαζόταν τόσο το ανθρώπινο σώμα, δεν είμαι ειδικός. Αυτά τα πούνε ειδικοί αδερφοί μας οι οποίοι έχουν τις γνώσεις αυτές τις, που είναι φυσικοί, και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας τα εξηγήσουν. Εγώ εδώ είμαι αρμόδιος να πω, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, μια που κηρύττω με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε μόνο, χωρίς καμία εξήγηση, ότι σταδιακά μέχρι τον Ιακώβ, είναι Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, που ζήσε 147 έτη, άρχισε να πέφτει το όριο ηλικίας του ανθρώπου και έφτασε τα 120 χρόνια. Είχε πει όμως ο Θεός στον... Είχε πει ο Θεός στον Νόε ότι δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, η ζωή του θα είναι 120 χρόνια. Προσέξτε εδώ, γιατί εδώ το κείμενο δεν λέει ακόμα 120 χρόνια, το κείμενο των 70. Λέει η ζωή του θα είναι 120 χρόνια. Και πιστεύω ότι το λέει καλύτερα η μετάφραση των 70. Γιατί ο Νόε όταν τον καλεί ο Θεός ήταν 500 ετών, το ξεκαθαρίζει η Γραφή. Και μετά γέννησε το Σιμ, το Χαμ και το Νιάβελ. Και ο κατακλυσμός γίνεται το 60ο έτος του Νόε, σε 100 χρόνια. Δεν έγινε σε 120, έγινε σε 100 χρόνια μετά. Σε 99, γιατί ούτε 100 δεν ήταν. Το 60ο έτος ξεκίνησε ο κατακλυσμός. Άρα λοιπόν, όταν έλεγε η ζωή του ανθρώπου θέλει είστε 120 έτη, είναι αυτό που συνέβη μετά. Μετά θα δείτε τον Μωυσή 120 ετών. Θα δείτε τον Ααρών 123 ετών. Θα δείτε τον Ιωσήφ, το γιο του Ιακώβ, 110 ετών. Δεν πηγαίνει πλέον ο άνθρωπος από εκεί και πέρα να ζει 200, 300, 400 χρόνια. Δεν ζει πλέον. Οι τελευταίοι που έζησαν πάρα πολύ ήταν... Μόνο θα δούμε στο Ισραήλ κάποιον εκεί, τον Ιωδαέ που ζήσε λίγο παραπάνω, αλλά δεν ζει παραπάνω ο άνθρωπος πια. Θα δούμε μόνο τον ο Ιώβ, αλλά ο Ιώβ είναι πριν ακόμα, είναι ίσως και ο τελευταίος που έζησε πολλά χρόνια πάνω στη γη, πρέπει να είναι ο Ιώβ. Αυτόν τουλάχιστον αναφέρει η Γραφή, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μετά έπεσε το όριο ζωής του ανθρώπου στα 120 χρόνια. Από τον Αβραάμ λοιπόν είπε ο Θεός, ενώ είχε ο Αβραάμ, όπως είπαμε, είχε τον γέννησε τον Ισμαήλ που είναι ο πατέρας των Αιγυπτίων, το, συγγνώμη, το, της Αραβίας είναι οι Άραβες. Ήτανε από τον Αβραάμ που ήταν Εβραίος και από την Άγαρ την Αιγύπτια. Μετά ο Αβραάμ θα γεννήσει τον Ισάκ. Η Γραφή θα μας πει εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Δηλαδή από τα παιδιά που έκανε δεν είναι από το πρωτότοκο του Αβραάμ, αλλά το παιδί της Ελευθέρας. Θα τα πούμε όμως αυτά στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.